Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad. Nädala kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 14.–18. veebruarini aastal 2022. Juttu tuleb Eesti Kirikute Nõukogu uue juhatuse valimisest. Eesti Kaitseliidu uue peakaplaniga on reportaaž Ukrainast, Ida-Virumaale Sirgalasse rajatavast rehabilitatsioonikeskusest, teeme juttu ka ühest uuest riigiseadusest ja TV7 sõprade klubist. Aga alustuseks saab sõna ELK peapiiskop Urmas Viilma, kelle Eesti Kirikute Nõukogu valis sel nädalal varsti ametisse asuva uue juhatuse esimeheks. Temaga vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Eile valiti Eesti Kirikute Nõukogule uus juhatus. Sel puhul olen telefonile palunud Eesti Kirikute Nõukogu uue presidendi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma. Palju õnne Eesti Kirikute Nõukogu presidendiks saamise puhul. Kuidas Eesti Kirikute Nõukogus juhatuse valimine välja näeb?
No, eks ta natukene näeb välja nagu ikka valimine, kus kõik, kes valida saavad, peavad oma hääle andma. Lisaks on valimine salajane, aga võib-olla teeb eriliseks selle valimises see, et Eesti Kirikute Nõukogu põhikirja on sisse kirjutatud, et kõik kirikud, kes kuuluvad Eesti Kirikute Nõukogus, kõikide kirikute esindajad peavad olema siis konsensuslikult nõus juhatuse liikmete valimisega, ehk siis et valituks osutuda peab saama kõikide kohalolijate toetuse.
Kui pikk on ühe juhatuse koosseisu ametiaeg?
No, ma ei ole seda nüüd täpselt üle vaadanud, aga minu mälu järgi peaks olema 3 aastat. Ja nii palju veel raadiokuulajal täpsustuseks, et tegelikult algab ametiaeg alles siis nüüd aprillikuust, ehk siis praegune juhatus ja praegune president, asepresidendid, nende aeg lõpeb alles siis märtsi lõpuga, nii et praegune valimine valmistas ette küll uueks perioodiks uue juhatuse, aga hetkel olen ma ja teised asepresidendid, me oleme valitud küll mitte veel ametis.
Eesti Kirikute Nõukogul on juba üle 30 aasta pikkune ajalugu. Millist rolli on Eesti Kirikute Nõukogu teie hinnangul nende aastate jooksul kandnud siin Eestimaal?
Neid asju on kindlasti palju, mida saaks üles lugeda ja võimalik, et ka erinevatel aegadel selle 30 aasta kestelgi on rõhk olnud erinevatel asjadel. Aga ma võiksin täna nimetada kindlasti kahte olulist asja. Esiteks see, et kirikud oma vahel ei ole selle 30 aasta jooksul kuidagi vastastiku konfliktidesse läinud või üksteisele oponeerinud. Et see 30 aastat on olnud selline oikumeenilise üksmeele periood ja kui me oleme näinud ka ühiskonnas või poliitikas selliseid vastandumisi ja polariseerumist, siis kirikute vahel seda ei ole olnud. Ja teine võib-olla oluline roll, mis ka sellest esimesest lähtub, on see, et kuna kristlasi Eestis on, kui me võtame aluseks näiteks eelmise rahvaloenduse aastast 2011, siis kristlasi on Eestis vaid 1/3 meie ühiskonnast. Ja me oleme üsna suur grupp Eesti rahvast, aga siiski vähemus. Ja et kõneleda kristlaste nimel ja olla partnerluses ka näiteks riigiga, on hea, kui kristlikud kirikud teevad selleks koostööd ja kõneletakse ühel häälel. Et muidu tekib väga suur segadus, kui kirikud hakkavad erinevates küsimustes kogu aeg rõhutama erisusi, erinevaid küsimusi, siis inimesed, kes on kirikuvõõrad, nii nagu Eesti ühiskonnas väga paljud seda on, ei saa enam üldse aru, et mis see kirik siis on ja kes nad kristlased on, kui nad oma vahel ka ei suuda kokku leppida. Et loomulikult on kirikutele erisusi või erinevusi, loomulikult me ei räägi ju kirikute nõukogus nendel teemadel ja küsimustes, mille puhul me teame, et on aastasadu vaieldud ja teoloogid ja erinevad kogud on maas istunud ja arutanud neid asju, ja mis on ka sundinud võib-olla kirikuid noh, üks teisest eemalduma teatud küsimustes, siis me ei ole teadlikult kirikute nõukogus keskendunud sellistele teemadele, mille puhul me teame, et need ei ole küsimused, milles lepivad kokku Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikud, kuna me oleme ju ka oma konfessioonides vaid üks osa kogu sellest konfessioonist. Noh, meie luterlastena Eestis ei saa esindada kogu maailma luterliku kirikut. Täpselt samamoodi on ka teiste konfessioonidega.
Kas selles kirikute koostöös tuleb ka välja see, et mis on siis tõeliselt tähtsad küsimused, sest need välised erinevused ju ei ole kõige tähtsamad?
Noh, ütleme nii, et me ju Eesti kirikute nõukogu on nüüd teatud mõttes kogu selleks, et arutada küsimusi, mis on meil ühised ja mille puhul oleks vaja astuda mingisuguseid samme või mida oleks üheskoos võimalik korda saata. Ehk siis võiks siis veel kord öelda, et me õpetuslikele küsimustele ju väga ei keskendu välja arvatud, kui meil on vaja sõnastada ühine sõnum, noh näiteks avalikkusele või ka riigile mõnes küsimuses, kus me tegelikult juba teame, et me oleme üksmeelsed. Et Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute juhid ja esindajad, kes me kohtume iga kuu, mis on üsna erandlik, mujal ka meid ümbritsevates riikides kirikute esindajad nii sageli omavahel ei kohtu, aga meie kohtume ju iga kuu väljaratud suvekuud, siis me vaatame, mis ühiskonnas on toimumas, milliseid seaduseid on vastu võetud, kas meil on vaja üheskoos millelegi tähelepanu juhtida, ka midagi tähistada, me oleme ju üheskoos tähistanud näiteks Maarjamaa 800. aastapäeva, me oleme tähistanud üheskoos reformatsiooni 500. aastapäeva, me oleme valinud välja teema aastaid, juhtinud tähelepanu teatud teemadele sel aastal, tervise teema, viimastel aastatel keskkonna teema. Oleme otsinud jah, seda ühisosa. Loomulikult, kui tekivad ka mõned ütleme sellised teoloogilised teemad, mille osas me võiksime üksteist paremini tunda, siis on ka teoloogia komisjon, kes sõnastab enamasti selliseid pisut nagu selgitavaid või jutustavaid või deklaratiivseid seisukohti mõnes küsimuses või siis lihtsalt antakse välja noh, väikeseid kogumike, et kuidas erinevad kirikud, kes EKN-i kuuluvad, noh, näiteks näevad ristimist või kuidas nähakse armulauda või kuidas mõistetakse vaimulik ametit, aga see ei ole mitte selleks, et üksteisega vaielda, vaid kirjeldada ära kõikide kirikute arusaam ja lugeja, kes siis seda brosüüri loeb, saab parema pildi, mis moodi näiteks üks või teine Eesti kirikutest ristimist mõistab. Aga me ise omavahel nendes küsimustes vaidlema ei lähe.
Ehk siis meil eestlastel on põhjust olla tänulik, et on Eesti kirikute nõukogu olemas?
No ma arvan, et meil on põhjust olla tänulik Jumalale, et ta on annud meie kirikute esindajatele nii palju tarkust, et üheskoos ümber laua istuda väga sageli ja mitte ainult istuda laua ümber, vaid ka pidada ühiseid oikumeenilisi jumalateenistusi. Sest see on ju ka see pool, kus see osadus kõige paremini välja tuleb, kuigi me ei saa ühist armulauda vastu võtta kõik 10 liikmeskirikut ja nende esindajad, saame me siiski pidada ühiseid sõna jumalateenistusi ja teenida niimoodi ka ühiskonda. Ja ütleme selline meediatöö, on need siis hommikumõtisklused Vikerraadios või on need siis ka tele- ja jumalateenistused suurtel kirikute pühadel, ka need on kokku leppinud ju Eesti kirikute nõukogu siis rahvusringhäälinguga ja jaganud omavahel siis ära, kes mingil pühal või mõnel hommikul siis vaimuliku sõnaga inimesi teenib. Nii et ka see on Eesti kirikute nõukogu poolt kokku lepitud ja tänuks on siin põhjust palju.
Suur tänu teile, Eesti kirikute nõukogu uus president, ELK peapiiskop Urmas Viilma, selle intervju eest ja palju õnnistust Eesti kirikute nõukogu peagi tööd alustavale uuele juhatusele ka Pereraadio poolt.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Eesti Kaitseliidu peakaplanina on käesoleva aasta alguses tegutsenud vaimulik Peeter Paenurm. Olukorra kohta Kaitseliidus uurib temalt hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Ja meil on nüüd telefoniliinil Kaitseliidu peakaplan, kapten Peeter Paenurm. Kaitseliidu peakaplanina olete Peeter alustanud siis käesoleva aasta algusest. Kui palju nüüd see kaitseväe kaplanaadi reorganiseerimine on mõjutanud Kaitseliidu kaplanaadi tegevust? Kas on need täiesti uued alused, millel tuleb nüüd tegutseda alates käesolevast aastast?
Ei, tegelikult vastupidi, et siis Kaitseliit jätkab täpselt samamoodi nagu seni. No, erinevus on see, et jah, inimene on vahetunud, senine vanem kaplan Raivo Nikiforov, tema teenis oma pensioni välja ja sellepärast ta pani ameti maha ja tuli isiku vahetus teha ja võibolla ainukene erinevus on see, et siis Kaitseliidu peakaplan ei allu enam otseselt kaitseväe peakaplanile, et Kaitseliidu kaplaniteenistus on iseseisev ja teeme kaitseväega koostööd, aga et selles mõttes, ütleme siis peastaabi tasemel on pisike muutus, aga kohtadel on samad tublid Kaitseliidu kaplanid jätkuvalt tegutsemas ja täis tööindu.
Siiski taastati ju vahepeal ära kaotatud Kaitseliidu peakaplani koht. Mida see tähendab?
No see tähendabki seda, et kuna kaitseväe kaplaniteenistus, Kaitseliidu kaplaniteenistus on nüüd iseseisvad, et siis ka ja Kaitseliidu peastaab leidis, et oleks nagu mõistlik need ameti nimetused ühtlustada.
Kui palju on Kaitseliidu siis kas peastaabi või teiste tasanditel olnud juttu sellest, et kui kaitseväes kaplani teenistust on just kokku tõmmatud või teistele alustele täiesti viidud, et kas ehk Kaitseliidu kaplani teenistus vajab ka reorganiseerimist või pigem vastupidi on see saanud seda sõnumit, et jätkatakse samal moel?
No, kaitseväe puhul on see, et tegelikult see reorganiseerimine kestab ja selle kaitseväe kaplaniteenistuse uue kontseptsiooni väljatöötamine praegu käib edasi. Et no, kui väga, väga nii otse ütelda, et eelmisel aastal tõmmati hoone maha ja nüüd hakatakse nagu nullist üles ehitama, et enamasti reorganiseerimine käib ja siis kui olemasolevat nagu hakatakse uutmoodi korrastama, et sellepärast ka siin kaitseväe kaplaniteenistuse tegevus on niimoodi pikalt üsna ebamäärases olukorras, et eks Kaitseliidu puhul on ka see, et eks kogu aeg tuleb ka ju igas organisatsioonis, kas kogudusteski täpselt samamoodi läbi mõtelda, mis on need uued vajadused ja kuidas tööd korraldada sõltuvad sellest ja kui palju on inimesi.
No, kui nüüd uues peakaplani rollis oled saanud alustada, Peeter Paenurm, milline see esimene pilt on, et milline on Kaitseliidu kaplanaadi selline olukord ja tervislik seisund ja millised võibolla need peamised väljakutsed on?
Ma olen püüdnud ka ja, inimestega kohtuda kaplanitega ja ka malevatega. Meil on 15 malevat, et ma ei ole nüüd väga palju veel jõudnud, et on tulnudki neid jooksvaid asju nii palju. Selleks, et kui malevat külastada, peab ikkagi võtma vähemalt päeva ja planeerima. Aga ma arvan, et Kaitseliidu kaplaniteenistus on olnud heades kätes ja on vaimulik Kaitseliidu kaplanid, kes on olnud aktiivsemad, kes on olnud vähem aktiivsed, et ka malevates on need olukorrad, vajadused, traditsioonid erinevad, kuni ei ole sellist suuremat pilti veel olemas, et ei julge nüüd hinnanguid niimoodi andma hakata. Aga ma arvan, et ees on huvitavad tööd ja et saame kindlasti koos kaplanitega ka seda Kaitseliidu tööd edasi arendada.
No, siin aasta alguses eelmisel kuul tuli välja selline väike kurioosum, kui peapiiskop Urmas Viilma oli sõja ametikohalt määratud snaipriks, siis ka Kaitseliidu ridades olles on saanud siis sellise ameti. Kas tänas ütleme, see olukord, et Kaitseliidu ridades olevad vaimulikud ikkagi ütleme, sõja ja ametit, need rollid ei pea nad täitma seda autojuhina või miinipildurina, vaid saavad oma vaimuliku tööd jätkata, et on see täna nagu selline kindlus olemas, et vaimulike nähakse ka Kaitseliidus jätkuvalt vaimulikena kaplani rollis või on see pigem niimoodi, et kuidas keegi soovib, et võib avalka autojuhi ametit pidada?
No seda inimese enda soovi kindlasti ei saa välistada, aga jah, mis puhutab peapiiskopi määramist, siis pigem see oli selline näpukas või võibolla just ka nõukene väga õigel hetkel oluline näide või tähelepanu osutus, kas tahtlikult või nagu jumala juhtimisel, et see on teema. Minu hämmastuseks ka nii kaua on vindunud, et sellega ei ole lahenduse leitud, ei kaitseväes ega ka kas või kiriku ja riigi koostöökomisjonis, et vaimulikud, kes on kaitseväe reservkaplanid, kui on tõsine olukord, siis kutsutakse oma väeosa juurde välja. Kaitseliidus on sõja ja ametikohti, aga mitte kõigile vaimulikele, kes on Kaitseliidus või kui me mõtleme kas või Eestimaa koguduste vaimulike, kellel võiks olla kriisiolukorras ka oma ülesandeid. Eesti praeguste seaduste järgi ei ole siin mingisuguseid konkreetseid plaane ja suundi võetud. Et see on kindlasti üks teema, millega tuleb ka nüüd lähiajal lihtsalt tegeleda.
Peeter Paenurm, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest. Ja viimane küsimus võib-olla veel, et kas või kui palju täna oskame öelda, et ärevad olukorrad Ukraina Vene piiril, kui palju need mõjutavad Eestis Kaitseliidu tööd tegemisi, et kas on kuidagi juba mingid uusi mõtteid ja tegevusi lisanud Kaitseliidu sellises igapäevases toimetuses?
Eks me jälgime kõik uudiseid. Ma saan samamoodi, et nüüd mingid kriisiplaane ei ole nüüd käivitatud niimoodi. Samas tuleb meileks ju tunnistada, et sõda Ukrainas käib juba aastaid ja selles mõttes on seal olnud ärev kogu aeg ja inimesed ka seal on ikkagi surnud ka nende aastate jooksul lahinguväljal, et kindlasti siingi Eestis me peame tegelema oma riigi kaitsmisega pidevalt ja nähtavasti ka sellised olukorrad võiksid meid panna tõsisemalt mõtlema, kuidas me oma maa eest hoolitseme.
Ja Kaitseliidul on olnud sellised pikaaegsed sõprussuhted ka Ukrainas seal oma kaitse erinevates ringkondades ja küllab paljudel kaitseliitlastel on sõpru ja tuttavaid, kellega ühendus pidada ja kelle peale nagu häid mõtteid mõelda. Aga peakaplan Peeter Paenurm, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest. Soovime Pereraadio kuulejate ja toimetuse poolt õnnistust peakaplani ametis ja kohtumisen jälle.
Aitäh ja rahu igas mõttes kõikidele kuulejatele.
Nädala kaja.
Järgmine intervju viib meid põgusaks hetkeks Ukrainasse, sest pea kogu maailma pilgud on lõppeval nädalal olnud just selle maa rahva peale suunatud. Kuuleme reportaasi Donetski lähistelt, kus kohapealsest elust annab ülevaate kristlane Natalia Ivantsjuk. Teda intervjueerib Margus Einlo ja tõlgib Kärt Tamm.
Dobro utro, Natalia! Otsin raadstusast alvas.
Tere hommikus, Natalia Ivantsjuk. Olen rõõmus, et sain teid kätte.
Dobre utra.
Mul on samuti rõõm teid tervitada. Te asute mitte kaugel Donetskist.
Da, me nahodimse...
Jah, üsna siin lähedal.
Eta interesna.
See on huvitav, ei lähe ühtegi päeva mööda, mil meie uudistes ei oleks juttu Ukrainast. Kas te oskate selgitada, miks see nii on? Miks? Sest meil on juba peaaegu 8 aastat sõda. See on sõda meie iseseisvuse pärast, võitlus meie vabaduse pärast. See on võitlus sellepärast, et Ukraina rahvas säilitaks oma identiteedi ja kultuuri, et me ei sõltuks teistest riikidest ja on maid, kellele see ei meeldi. Aga kuidas need poliitilised tormid puudutavad usklikke ja kirikuid? See on imeline ja rõõmustan, et usklikud selles olukorras hoiavad kokku. Mitte ainult kristlased tegelikult, vaid üldse kogu maa hoiab kokku. Peaaegu kõik meie kirikud meie maal ühinesid jaanuaris 3-nädalaseks paastuks ja palveks. 21 päeva me paastusime ja palvetasime ja palusime Jumala kaitset meie maale. See on meie maad väga liitnud üheks. Aga kas see aitab? Paastumine ja palve toob Jumalale ligemale. Meil pole hirmu, meil pole paanikat, me ei pea põgenema. Ja iga inimese hinges on hingamine, see on see shalom. Hästi öeldud, rääkige palun veidi olmest, kuidas elavad keskmised inimesed praegu. On kaks suurt leeri, mis puudutab väga paljusid linnu. Meie asume väga lähedale Donetskile 3-4 kilomeetri kaugusel. Eurooplastele ja ameeriklastele võib olla natuke šokeeriv, kuidas me elame. Näiteks meil ei ole ühistransporti. Me liigume rataste ja autodega. Kas elektrit ja vett on? 8 aasta jooksul 2 aastat meil polnud ei vett ega gaasi ja elekter oli vahete vahel. Tänu Jumalale kaevude eest. Ja teate, kui kõike seda pole, siis see paneb meid lootma Jumala peale. Ainult leivast ju inimene ei ela. Kui usud Jumalat, siis elad kõik asjad üle.
Natasha, või Berežiili takoje?
Natalia, te olete nii palju läbi elanud. Öelge, kas on veel midagi, mida te kardate? Ma arvan, et ei ole enam midagi, mida me kardame. Elasime 1,5 aastat niisuguse tulevahetuse sees. Inimesed ei tulnud 2 aastat keldritest välja. Ainult leiva või küünalde järgi ja jooksid kohe tagasi. Meil usklikel hirmu pole. Jumal võttis selle üleloomulikult ära. Isegi sõjaväelased ütlevad, et meil on hirm ja küsivad meie käest, et selgitage, miks te ei karda. Me ei karda muud kui Jumala ees vastutust, et me ei anna endas kõik, et inimesed pöörduksid meie maal. Tuleb maksimaalselt anda end üle Jumalale, aga põhimõtteliselt ei karda me enam midagi. Kuidas te lastele selgitasite, mis toimub? Ukraina sõja jooksul, mis tegelikult on kestnud ju kaua, nad said väga ruttu täiskasvanuks, kuna elasid üle niisuguseid asju. Lapsed saavad aru, et see on sõda, orienteeruvad näiteks kõikides relvaliikides. Kui tulevahetusest oli vaheaeg, me püüdsime nende tähelepanu piiblilugude ja palvetega eemale juhtida. Kas lapsed võtsid sõda nagu mängu? Ei, võtvavad sõda väga tõsiselt. Aga lapsed olid tulevahetusega juba harjunud. Nad ei kartnud enam, kui kaugel tulistati. Aga kui tulevahetus tuleb lähedale, siis me viime nad kodudesse ja siis nad tõesti kardavad. Üks väike tüdruk jäi pommirahe alla 8 aastat tagasi ja keegi sai surma ja laps jäi selle inimese alla. Ja kui ta välja ronis ning koju jooksis, siis selle aja peale olid ta juuksed läinud täiesti halliks. Kuskil aasta aega lapsed ei rääkinud sõnagi, ei naernud, olid sulgunud endasse. Meie viisime nad kirikusse, me rääkisime nendega, me palvetasime nende eest. Tänu Jumalale teie eest. Meie siin Euroopas pole midagi sellist läbi elanud, aga kardame sõda. Me ilmselt kardame siin rohkem kui teie, kes te olete sõda näinud. Kas nüüd sõda Vene ja Ukraina vahel tuleb? Meie usume, et ei tule, sest ma tean, et Jumal ei jäta oma lapsi. Usun, et kui läheks sõjaks, oleks Jumal sellest meile märku andnud, aga ta ei ole seda teinud. Ma usun, et isegi kui tuleb konflikt, siis see on lühiaegne. Ma ei tea, miks ma nii usun. Aga ei tule üle Ukrainalist sellist suurt hävitust. Piibel ütleb ka, et neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes nendega. Lõpetuseks tahan küsida, et mida teile Ukrainasse soovida? Me palume Jumalalt imet, et ei tuleks verevalamist ja me vajame ärkamist üle terve maa.
Конечно, пробуждение и процветание нашей страны.
Благодарю. Взаимно это.
Eriline tänu selle soovi eest, see soov sobib hästi ka Eestisse.
Спасибо. Люблю
Eestit. Aitäh, armastan Eestit ja õnnistan Eestit nägemiseni. Aitäh.
Nädala kaja.
Ilmselt ei ole paljud eestlased kuulnud Eestimaa sellisest kohast nagu Sirgala. Aga Eesti Metodisti kiriku Jõhvi koguduse pastor Artur Põld tutvustab meile nüüd Sirgalasse rajatavat rehabilitatsioonikeskust. Küsimusi talle esitab hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kena päeva algus on öelda Eesti Metodisti kiriku Jõhvi pastorile Artur Põllule. Räägime Sirgalasse rehabilitatsioonikeskuse loomisest ja ilmselt on mõistlik seda juttu alustada sellest kontekstist, miks on Sirgalas seda üldse vaja.
Ja milleks seda ikka vaja on, et Jumal annab kristlastele elada tuua tema valgust siia ilma ja sellepärast ma arvan, on see väga vajalik meile seal Ida-Virumal, kus on seda pimedust maailm palju.
No pigem ma mõtlesin, et kuulajatel oleks ehk vaja seda kontekst, et mis seal Sirgalas viimaste aastakümnete jooksul on juhtunud ja mis see olukord üldse nagu sotsiaalselt on.
Jaa, Sirgal ongi selline koht, kus on ainult maja varemed alles. Mõni üksik elamiskõlblik pind veel on ja päästametki on meie poole pöördunud öelnud, et oleks hea, kui te nendest lagunenud korteritest inimesed saaksid enda juurde. Ja mingisugune aeg tuleb kätte, kus Narva Jõesuu linn, kelle allale Sirgal kuulub, hakkab lammutama siis neid tühjaks jäänud mitmekordseid elamispindasid.
Üks kõnekas on ka see arv, et see Sirgala on ajalooliselt olnud kaevanduspiirkond, aga kaevandamisega seal väga enam ei tegeleta, et see elanike arv on kukkunud mitte kordades, vaid sadades kordades, kas ma eksin?
Ja just nii, ja selles asulas on võib-olla praegu kuskil 24 inimest, kes omavad sissekirjutust. Suvisel ajal on seal rohkem, kuna on palju neid aiemaid, kus inimesed oma peenreid seal harivad, aga talvel on ta päris tühi.
Tuleme rehabilitatsioonikeskuse juurde. Millal idee idanema hakkas?
Idanema hakkas võib-olla 10 aastat tagasi. Me omame Sillamäel supiköökki kus me siis toidame ka neid inimesi, kes on piiri peal ja paljud nendest on soovinud ka oma elu muuta, kes on olnud sõltuvustes. Oleme saatnud üle 50 inimese erinevatesse rehabilitatsioonikeskustesse erinevates paikades Eestimaal. Ja sealt see idee tuli, et võiksime ehitada välja endale seal Sillamäe lähedal, kus meil see sotsiaaltöö juba kestab 12 aastat. Ja nii ta alguse sai. Leidsime ühe paraja hoone, mis meile sobis ja ostsime ta välja. Siis veel Kohtla-Järve linnalt, kelle alluvuses Sirgal oli ja oleme siis päris mitme aasta vältel nüüd juba teda välja ehitanud seal ja sellel aastal plaanime võtta inimesed sisse.
Rehabilitatsioon puudutab ikkagi inimesi, kes on väga raskelt jäänud elu hammasrataste vahele, aga kas on selle kõrval ka neid teisi funktsioone, mis võibolla nii piiripealsete juhtumitega ei tegele, et hästi lihtsalt küsides, millega te, mis on kavas nii-öelda sel aastal tegema hakata?
Ja just, et meil on ka selline nägemus, et see maja teenib sotsiaalselt mitte üksi relevitante, vaid ka ütleme neid kohalike inimesi, kes vajavad abi ja tuge supiköögi näol ja ka lastega, et tegeleda, kuna meil on Kaaranas suur lastelaager, siis me võime neid lapsi võtta suvistesse vahetustesse sinna ja nendest hoolt kanda, nii et selline laiahaardeline printsiip ja koostöös Narva Jõesu linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga.
Te teenite neid inimesi, aga kes teid teenib või toetab, kus te saate materiaalset abi, et kõiki seda üleval hoida?
Meil on head sõbrad partnerid Norras, kes toetavad meid ja kes saadavad meile abi ja teevad ka finantsilisi annetusi, et saada inimestel olla toeks selles projektis ja see ongi meil ühisprojekt koos narrakatega.
Artur, kas seal hoones on teil plaanis või te olete juba pidanud seal ka palvekoosolekuid jumalateenistusi?
Jah, just. Seda me juba teeme regulaarselt ja iga nädalaselt ja meil seal palve toimub, elavad praegu meil tööinimesed seal, kes ehitavad välja elutubasid ja lootusefond on meil eraldanud ka annetuse nende rahadega just ehitame praegusel hetkel välja tuba, kuhu tulevad meesterahvad sisse elama.
Artur, kas oskate enda jaoks öelda mõnda sellist kuupäeva, ilmselt liigset pidulikust ei otsi, aga millal võiks olla avamine?
Juunikuus on meil plaanis avada ja esimesed rehabilitandid vastu võtta, kes juba on oote järjekorras. Aga lihtsalt vaja veel päästeametiga kooskõlastused teha ja täide viia nende nõudmised, et me saaksime ametlikult avada ja see on plaanitud juunikuus.
Artur, te olete uskumatult toimekas inimene, järge pahandega, et ma siia lõppu küsin, kui paljud asjad teil üldse parasjagu käsil on?
Oi, selle liiga pikaks. Haaranas toimub praegu meil ettevalmistus 30. hooajaks. Tulevad jälle lastelaagrid kuni 1500 last. Väikese kiir, kus on meil erivajadustega lapsed lastaias ja erivajadustega lapsed koolis. Maja on rahvast täis. Meil on seal ametis 90 tugiisikut, kes siis töötavad lastega koolides, lastajadades, kodudes ja supiköök Jõhvis, supiköök Sillamäel ja tegemist jätkub, jah.
Artur, ma väga tänan teid selle jutuajamise eest ja ma väga tänan teid selle suurepärase töö eest, mida te teete. Olge väga õnnistatud ja ilusat päeva teile.
Aitäh ja teile ka kõigile palju jumala õnnistusi.
Nädala kaja.
Peatselt jõuab Riigikokku võrdse kohtlemise seadus ning kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu. Hommikutoimetaja Kärt Tamm uuris põhiseaduse komisjoni liikmelt Urmas Reinsalult, mida see võib endaga kaasa tuua Eesti kristlike koguduste jaoks.
Ja nüüd on meil liinil põhiseaduskomisjoni liige Urmas Reinsalu ja räägime peatselt Riigikokku jõudvast võrdse kohtlemise ja kogudusi puudutavast eelnõust. Mida see eelnõu koguduste jaoks tähendab? Kas see võib tähendada ohtu kirikute kristlaste usuvabadusele?
Jah, ma arvan küll. Et sellel seisukohal on tegelikult siis ka Eesti kirikute nõukogu kirikute nõukogu on esitanud ka sellele seaduseelnõule oma muudatusettepanekud, kahju, et seda väljatöötamise faasis ei arvestatud. Kui ma olin justiitsminister, siis ma tõmbasin sellele just nimelt ka seda argumenti kasutades pidurit, aga nüüd on siis uue valitsuse ajal see hakanud uuesti liikuma. Ja noh, milles seisneb see probleem, et selles eelnõus on juttu sellest, et erivajadustega inimesi ei tohi ebavõrdselt kohelda ja noh, see ei olegi küsimus ja kellelgi ei ole selle õigusliku reegli vastu mitte midagi. Aga seal on ka sees, et nii-öelda kõikidele kaupade ja teenuste pakkumisel ei tohi olla mitte mingisugust diskrimineerimist ja arusaadavalt see kindlasti praktikas kutsub esile mõeldamatu puntra probleeme, mida tegelikult ka noh, eelnõu arutelul põhiseaduskomisjonis oli näha, et alates sellest, et siis kogudused ja kirikud peavad pakkuma nii-öelda, kui neil on mingisugused teenuseid, siis seda ka vastuollu minnes oma õpetuslike põhimõtetega, aga samamoodi näiteks ka niisugune konstruktsioon, et kui tõesti on lastega pere üürib välja, teeb ettepaneku korteris tuba välja üürida ja näiteks ta ei saa siis keelduda ühte või teist tüüpi inimesele seda toa välja rentimisest, väitega, et see võib olla diskrimineerimine, see sunnib näiteks ka mingid Georgi lintidega kontoreid või organisatsioonidele rüürima välja näiteks koolimaja territooriumi või mingitele poliitilistele kogunemistele. Ühesõnaga, sellest tekib üks väga keeruline praktiline pundar, mis minu hinnangul hakkab mitte ei soodusta inimeste võrdselt kohtlemist, vaid hakkab pigem riivama oluliselt teisi põhiõigusi.
Kas ma saan õigesti aru, et kui see seadus muudatus jõustub, et siis kirikud ja kogudused on sellises olukorras, et nad näiteks peavad rentima ruume satanistidele, et neil seaduse järgi pole õigust ei öelda?
Jah, täpselt nii see konstruktsioonina on. Ja loomulikult mitte ainult kirikud ja kogudused. See on kirikutele kogudustele on väga tõsine nii-öelda riive südametunnistuse ja õpetuse vabadusele, aga see sama puudutab ka põhiseaduskomisjonis puudutati striptiisi etendust ja kooliruumide välja üürimist. See ilmselgelt muutub jaburaks. Ma ei tea, et oleks esile kerkinud tohutu hunnik niisugusi praktilisi probleeme nende kaupade ja teenuste probleemi puhul, mida nüüd niisuguse ikkagi ideoloogilise konstruktsioonina ja minu hinnangul tegelikult mitte asetleidva probleemina püütakse siis ideoloogia vormis nii-öelda jällegi ühiskonda kujundada.
No see seadus pole veel vastu võetud või see muudatus. Kas on midagi, mida saab ära teha?
No kindlasti on kõigil kogudustel ja kirikuorganisatsioonidel, kes leiavad, et see seadus, et neil ei ole seda seadust vaja ja sellisel kujul ta vastupidi nii-öelda õnne ja õndsusasemel toob hoopis segadust ja probleeme, tegelike probleeme, et tasuks kindlasti parlamendi põhiseaduskomisjoni kirjutada ja avaldada protesti selle üle. Teiseks on kindlasti parlamendist tuleb väga tõsine võitlus. Isamaa erakond seda seadust sellisel kujul ei toeta ja ma loodan, et see õnnestub siis seda ka argumente kasutades, aga oluline argument on ka ühiskonnas erinevate huvirühmade seisukohad, et otsustab seda, on võimalik seda tõrjuda.
Kas praeguses olukorras saab vastanduda eurodirektiividele tuginava seaduseelnõu vastu? See tähendab, et saalis on küll igal ühel südametunnistus ja erakondlikud põhimõtted, aga kas sellest piisab?
Ei, küsimus on selles, et ega see eurodirektiivi puhul meil on ju tegelikult diskrimineerimise keeld ka põhiseaduses, et see ei ole iseenesest nüüd tõepoolest just nimelt on puuetega inimeste konventsiooniga on Eesti ühinenud ja seaduse, kuna see on tehtud niisuguse Brežnevi pakina, siis nagu ma ütlesin, erivajadustega inimeste võrdse kohtlemise küsimus, see ei tekitagi kelleski, ei ole ka kirikutas tekitanud mingit eraldi võetud küsimust. Ja see on see tahk, mida me peaksime rahvusvahelise kohustusena täitma. Aga muudes küsimustes, kuidas me seda sisustame, on meie tehase ja see viib, kõik see diskrimineerimine keele alusel, kuidas seda tõlgendada, see viib meid niisugusse, ma ennustan väga suurt sellise võrdse kohtlemise probleemide puntrasse, kus näiliselt õilis algatus hakkab tegelikkuses hoopis inimest enda elukorraldust ja vabadust oma valikutele otsustada, seal ka nende kaupade teenuste pakkumisel hakkab hoopis piirama.
Aitäh teile selle intervju eest, Urmas Reinsalu!
Aitäh, nägemist!
Nii et selline seadus siis ette valmistamisel ja nagu Urmas Reinsalu ütles, on võimalus kirjutada kirikutel ja kogudustel põhiseaduskomisjonile, aga ka kindlasti on võimalus võtta eeskuju Ukraina kirikutest ja praegusel alanud paastuajal, algamaas või vaimulike jaoks juba alanud paastuajal, paastuda ja pöörduda Jumala poole selle küsimusega ja abi saamiseks.
Nädala kaja.
Kristlik telekanal TV7 on veebruari kuust asutanud Sõbraklubi. Mida see tähendab ja kuidas sellega liituda saab, räägib TV7 partnerlussuhete juht Agnes Pulk, keda küsitleb hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Meil on nüüd telefonil Agnes Pulk TV7-st. TV7 on just sellel kuul, sõbra kuul, alustanud ühe uue ja põneva ettevõtmisega, mille nimi on Sõbraklubi.
TV7 Sõbraklubi eesmärk on, et me saaksime rohkem tuttavaks oma toetajatega. Meil on täna kanalil üle 400 toetaja, kellest umbes 300 on püsitoetajad. Ja me tahaksime neile lisaks väga headele saadetele pakkuda ka rohkem sellist toetust, vaimulikku toetust, isiklikku tähelepanu. Ja seetõttu on neil võimalus liituda TV7 Sõbraklubiga. See on siis mõeldud kõikidele püsitoetajatele, kes teevad annetuse kas kord kuus või vähemalt kuus korda aastas. Ja mida siis see Sõbraklubi neile pakub? Kindlasti iga Sõbraklubi liige saab meie TV7 e-poelt 15% soodustust igalt ostult. Samuti on meil loodud Facebooki grupp, kus me iga nädal jagame ühe pisikese vaimuliku mõtte ja palvetame inimeste eest. See on esialgu mõeldud kuskil pool tundi lõuna pausi ajal, et kõikidel oleks, kes soovivad, oleks võimalik osaleda. Ja seal me just palvetame meie toetajate eest, mitte niivõrd TV7 vajaduste eest. Ja samuti anname me infot kord kuus toimuvate TV7 sõbrapäevade kohta, mida me korraldame koostöös kogudustega. Nimelt on kogudustel võimalik TV7 külla kutsuda. Me tuleme koos pisikese meeskonnaga, jagame tunnistusi teenistusel, räägime, mis Jumal on teinud ja võtame kaasa ka väikese raamatuleti ja pärast teenistust on võimalik veel meiega vestelda ja suhelda. Ja kord aastas on meil siis mõeldud ka pidulik tänu lõunasöök kõikidele meie püsitoetajatele. See on plaanitud novembrikuus, nii et kõik püsitoetajad saavad ka sinna kutse. Loomulikult saab iga Sõbraklubi liige endale uudiskirja, enda postkasti ja ajalehe kohe nii-öelda mitte mailboksi, vaid päris postkasti. Ja on võimalus osaleda ka meie TV7 saadetes külalisena. Ja lisaks meil on mõeldud, et võiks ju suvel või sügise alguses mõne toreda sellise hariva matka ka korraldada mööda Eestimaad, kas tutvuda erinevate kirikutega või Eesti vaimuliku ajalooga, et ka sinna me saadame siis kutsed. Ja seal Facebooki gruppis me jagame ka sellist infot, mida kuulevad meie Sõbraklubi liikmed siis kõige esimesena. Näiteks TV7-l on väga vahvad plaanid kutsuda ka välismaalt mõned suure võidmisega, prohvetliku võidmisega inimesed Eestisse kõnelema ja teenima Eesti rahvast ja neil on võimalik sellest esimesena kuulda, võibolla ka korraldustiimis soovikorral kaasa lüüa, nii et palju põnevaid asju on selle Sõbraklubi raames meil meie toetajatele plaanis.
Tundub, et kui seni televaataja on ikkagi ju teisel pool ekraani, et siis nüüd ka TV7 just tahab kutsuda inimesi nagu endale lähemale, et oma vaatajatega ja püsiannetajatega lähemalt tuttavaks saada, et kas ma olen õigesti aru saanud?
Jaa, täpselt nii see ongi, et me küll väga pisut me saame tagasi sidet meie saadete kohta, et aga me tahaksime rohkem, et mis inimesi kõnetab, kuidas Jumal on puudutanud neid nende saadete läbi. Ajad on rasked, me ei tea, mis on tulemas, aga me teame, et Jumala sõna ütleb, et ta tahab oma au välja valada enne, kui tulevad väga rasked ajad. ja Jumal tahab tuua suurt ärkamist ka Eestimaale ja TV7 tahab olla selleks varustatud ja olla üheks kanaliks, mille läbi Jumal saab tegutseda Eestimaal ja seetõttu me tõesti soovime vaimulikult üles ehitada oma vaatajaid ja toetajaid ja nendega koos siis jõuda igasse koju Eestimaal, et see on meie igatsus, et iga inimene Eestimaal võiks kuulda head sõnumit Jeesusest Kristusest ja telekanali läbi me seda võimalust pakume ja meie toetajatel on võimalus olla osa sellest missionist.
Olles ise lihtne televaataja, et tundub ääretult põnev ka sinna telepurki sisse saada või vähemalt teletegijatega kohtuda, et rääkige palun Agnes Pulk veel lähemalt plaanist teha koostööd kogudustega tulevikus, et kes oleksid oma korralistel teenistustel nõus TV7 võõrustama. Et kuidas see kõik toimuks?
Jaa, see oleks väga tore, et mõned kogudused on meil juba nõusoleku andnud. Me oleme koostamas sellist aastakava. Ja ma siin kohal julgustan kõiki saate kuulejaid, kui teie soovite, et teie kogudusse ka me külla tuleksime, ükses kõik, kus kohas te Eestimaal asute, siis kindlasti rääkige sellest oma pastoriga või kirikuõpetajaga ja julgustage neid meiega ühendust võtma. Tuleme väga hea meelega, et me oleme siis mõelnud, et me saame olenevalt sellest, kuidas koguduses see jumalateenistuse kord välja näeb, kas me saame jumalateenistuse ajal suhelda, jagada sellest, mida Jumal TV7 läbi teeb või siis pärast Jumala teenistust inimestega kohvilauas suhelda ja tutvustada seda tööd, nii et me oleme väga avatud ja see sõbrapäev, me soovime, et see toimuks iga kuu ja see on kindlasti ka natukene siis selle koguduse nägu, kellele me parajasti külla läheme.
Agnes Pulk TV7 mainisite ennem, et praegu koondategi inimeste andmeid, noh, kes muidugi tahavad sõbraklubiga liituda, et lõpetuseks, et mida siis teha, kui on soov saada sõbraklubi liikmeks?
Jaa, see on väga oluline küsimus. Et tõesti, mida siis teha? Et selleks on erinevaid võimalusi. Võib-olla kõige lihtsam on nendele, kes ka internetis ennast vabalt tunnevad, minna meie kodulehele tv7.ee ja üleval menüü ribal on kohe sõbraklubi ja sinna klikates on siis kogu info ja sealt juhib üks pisikene linkikene teid siis ühele küsitluse lehele, kuhu te saate jätta enda telefoninumbri ja enda e-posti aadressi, et nimelt on just meil vaja mingit kontakti, et teiega ühendust võtta ja TV7 sõbraklubist rohkem rääkida. Sama info on üleval ka meie Facebooki lehel Taevas TV7. Samuti kui Facebooki sisse lüüa TV7 sõbraklubi, siis tuleb ka see esile ja teil on võimalik nii-öelda panna siis taotlus, et soovite selle gruppiga liituda, see on kinnine grupp ja panna ka siis väikene põhjendus, et miks te soovite ja siis me saame teid selle gruppiga liita. Lisaks on ka selline võimalus, et kui te teete oma järjekordse annetuse, et te selgituseks panete enda kas telefoninumbri või meiliaadressi ja panete näiteks sõbraklubi märksõna, et siis me juba teame, et te olete sellest huvitatud ja saame teiega ühendust võtta teile kas siis telefoni või e-posti teel teiega suhelda. Et ma väga julgustan kõiki seda võimalust kasutama, kes on olnud juba meie toetajad ja samuti kutsun üles ka TV7 toetajaks hakkama. Nimelt veebruaris on meil selline tore kampaania ka, et kui keegi, kes juba toetab TV7, kutsub oma sõbra ka püsitoetajaks, siis nad mõlemad saavad TV7 poolt ühe väikese kingituse ja muidugi saavad mõlemad ka sõbraklubi liikmeks. Et me oleme väga huvitatud inimestega lähemalt tuttavaks saama ja kuulma, millised saated teid kõnetavad, millest te puudust tunnete, mis veel võiks olla meie kanalil ja muidugi palvetada teie vajaduste eest.
Aitäh, Agnes Pulk, TV7 partnerlussuhete juht ja soovime palju edu sõbraklubile.
Suur tänu, ilusat päeva kõikidele raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Urmas Viilma, Peeter Paenurm, Natalia Ivantsjuk, Artur Põld, Urmas Reinsalu ja Agnes Pulk. Suur aitäh intervjuude tegemise eest Laura Jõgarile, Tauno Toompuule, Margus Einloole, Rauno Verile, Kärt Tammele ja Kaarin Naftalile. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja jõuab teieni taas järgmise nädala lõpus. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega!
Sõnumeid häid, et Jeesus on kuulis.